Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Balkan vilayatındaki Mollagara Spahanasında din salyan Türkmenistanlaryň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ol ýerde tomsyna bolanlaryň bu Spahana meýa Jepahana diýip bolmanyny ödäre gurrunda nägililiklerini daşlaryna çykaryanlyklaryny gurrun berdi. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky çeşmesiniň maglumatyna görä, regionnak tok suw ýetmezçiligi öz köklerini Sowet ýyllarından alyp gaýdýar we Mollagaradaky her kyýagdaý onuň diňe bir mysaly bolup durýar. Aýdylmagyna görä, Mollagara Spahanasynda saglygyny keltmäge barýan raýatlar ussuk howada sowatjylaryň işlemezligi sebäpli agyr günleri başdan geçirmeli bolýarlar. Käbirleri bir ýerde bolan günlerini dogdukda bolmak bilen hem deňýär. Mollagara Spahanasy umumyr ulgamdan bir kondisionerden sogodylýar diýip bir ýerde kynçylyklaryň sebäbini öwrenen çeşme habar berdi. Onuň sözlerine görä Spahananyň territoriýasyny orta hasap bilen uzunlygy 5-6 metr, ýeni 3-4 metr, daşyny demir germegi aýlanan ýörüt stansiýa işläp dur, onu umumy sogodyjy diýýärler. Bu sogodyjy türk firmasy tarapyndan gurulypdyr we onu 4 sany salkynladyjy, çiller diýilýän agregat bolmaly eken. Şol agregatlaryň biri gysa awtomatik usulda ikinjisi, soň üçinjisi we dördüncisi işläp, şu düzgünni kondisioner giýje günnüýdiň dowamyna durman 80-90 günläp işläp bilmeli. Emma onu gurulanyna 4 sany çillere, ýagny sogodyjy agregata derek bir sogodyjy agregat oturdylypdyr diýip ýagdaý bilýän adamlar adatlygyň seçmesine gurrun berdiler. Şunun ýaly ýagdaý vilayet kitapxanasynda hem gaýtalanýar. Bu ýerde hem kondisionerin salkynladyjy, çiller bejerilýänçe yerli ilatyň sözleri bilen aýdylanyny ogodan edilip gurulan kitapxana binasy tami, ýagny dogdok ýaly bolýar. Balkan vilayatynda kondisionerleriň salkynladyjylaryny bejermegiň adyndan bir hepde gowy talyanyny gaýdylýar. Munyň sebäbi adatlygyň toplan maglumatlaryna görä ussanyň Aşgabatdan çağırılıp ýalwaryp getirilmeli bolmagy bilen bagly. Yoksa Balkanlı kondisionerlerin salkınladıcılarını becerip bilecek, onun gerekli suukluğunu koyup bilecek tayinlikli hünermenler hem var. Emma vilayette hususi eçilikte şeyle firmağa açmağa ruhsat vermeyerler deyip, anonim şeritte kuruluşan yerli resmiler adatlığın havarçısına gurrun verdiler. İkinci taraftan, bunun yal firmanın devlet eçiliğinde umuman yoktu. Hususi eçilikte olsa, şeyle hizmeti yerine getiriyen dine iksan firmanın vardı ve onların hem Aşgabatta yerleşenliği havar verliler. Egerde çiller hatardan çıkan kondisioneri becerçek olsan, Aşgabada varıp, sol iki firmanın birinin yol başlarının önünü deyidine çökmeli, yalvarmalı, gayrat et, yol kireyini töleyin, agregat becerecek pulunu, kuyucak suukluğun bakarını töleyin, ne çoğun olsan, in govmi ikmanhanı da saklayın, neyip, kondisioner becerdenlerin biri anonim şertte gurrun verdi. Adatlygyň habarçysy bu meselenin has anygyna ýetmek üçin Balkanawat şäher häkimliginde jogapkär wezipelerde işleýän tanışlarynyň bir näçesine telefon etdi. Olaryň bir kitapxana ýaly köpçülük ýerleriniň hususan Mollagara Spahanasynyň Jepahana öwrülmeginiň sebäbi barada soralanyna gülüp gelip gör. Biziň oturan iş saýmyz hem şeýle. 5 gün bäri şäher häkimligi hem dogdogy döndi diýdi. Sebäbi bizde de çilleri, salkınladyjysy yanan kondisioner var. Bizim Aşgabatdan nevzini şaglydan bir ustanyň gelmegine garaşyp oturýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Balkanawat şäher häkimliginiň jogapkär işgärini tasdiklamagyna görä, kondisionerler bejerýän firma açmak üçin hem Aşgabatdan ruhsat almaly we häzirlikçi olara bu meselede garaşmagy maslahat beripdirler. Mundan başga soňky ýyllarda Balkan vilayatynyň tok üpçünçiliginiň düýüpli peselenligi Her güýje günnüýde adynyň 10 sagat elektrik togunyň bolmaýanlygy. Bu ýagdaýyň ýaşaýyş şaýlaryna hem hususan da çağalar, garlar we näsa adamlar üçin agyr şertleri döredýänligi habar berilýär.